Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 3-iyun dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. UzGaz Oil bir haftada 100 ga yaqin xodimini ishdan bo'shatdi.
Ishdan bo'shatilgan odamlar qonuniy bo'shatiladi. Sabab sizlasagan-ku, so'ramadingizmi? Ular hayshani bor ekanmi, yo'qmi o'zi bundan oldin?
O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 13 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Obid Qoraga suiqasdda ayblangan shaxslarga 8 yillik qamoq jazosi so'ralmoqda.
9'da boshlangan, prokuror gapiryapti. 828 varaqlik jinoyat ishi.
Rossiya Konstitutsiyaviy sudida O'zbekiston fuqarosi Bahodir Gadoyevning ishi yuzasidan chiqarilgan qarorning qonuniyligi tekshirilmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Doktorlar raddim qo'yganidan pul so'raydi, shu juda katta pul so'rayapti-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston MDH doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilish to'g'risidagi protokolni imzoladi. Protokolga 31 may kuni MDH bosh vazirlari uchrashuvida qatnashgan O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov qo'l qo'ydi. O'zbekiston erkin savdo hududiga qo'shilgan 9-chi mamlakat bo'ldi. 2011 yil 18 oktyabr kuni erkin savdo hududini tuzish to'g'risidagi kelishuvni Armaniston, Belarus, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston imzolagan. Bosh vazirlar uchrashuvi Minskda o'tkazildi. O'shanda O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkmaniston bilan birgalikda kelishuvga keyinroq qo'shilish istagini bildirgan edi. O'zbekiston erkin savdo hududining to'laqonli a'zosi bo'lishi uchun mamlakat parlamenti kelishuvini ratifikatsiya qilishi kerak. Hozircha erkin savdo hududining Tojikiston va Qirg'iziston kabi ishtirokchilari ham kelishuvni ratifikatsiya qilmagan. Kelishuvning asosiy maqsadi uni imzolagan MDH mamlakatlari o'rtasida bojxona to'lovlarini kamaytirishdan iboratdir. Jizzax viloyatining G'allaorol tumani Baxmalsoy qishlog'ida 30 may kuni sodir bo'lgan avtohalokat natijasida jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgan yana 2 buxorolik olamdan o'tdi. Jiguli bilan avtobus to'qnashuvi natijasida kelib chiqqan yong'in oqibatida 4 kishi voqea joyida halok bo'lgan edi. Jizzax viloyati shoshilinch tibbiy yordam markazi xodimlarining ozodlikka aytishicha avtohalokatdan jarohatlanib og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan 3 kishidan 2 nafari 3 va 2 iyun kunlari olamdan o'tgan. Ularning ikkalasi ham haydovchilar bo'lgan. Biri 52 yoshli avtobus haydovchisi, ikkinchisi esa 26 yoshli uning yordamchisi deya ma'lum qildi shaxsini oshkor qilmagan shifokor. Uning aytishicha shifoxonada yotgan yana bir buxorolikning ahvoli o'rtachadan og'irroq bo'lib, uning kuyish darajasi 45-50% tashkil qiladi. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi ozodlikka o'tgan payshanba kuni soat 17:00 atrofida sodir bo'lgan avtohalokatda VAZ-2106 mashinasi bilan avtobus to'qnashib ketgani oqibatida yong'in chiqqanini ma'lum qilgan edi. To'qnashuv natijasida kelib chiqqan yong'indan kuygan 2 buxorolik va ikki g'allaorollik voqea joyida halok bo'lgan edi. Avtohalokatda jarohatlangan buxorolik 15 kishi Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam markaziga 30 may kuni keltirilgan edi. Havmojlarda Ozodlik radiosi xalqaro xabarlar. Markaziy Yevropa mamlakatlarining katta qismi suv ostida qoldi. Bir necha kun to'xtamayotgan yomg'ir oqibatida Chexiya, Germaniya, Avstriya va Polshaning ko'plab mintaqalarida daryolar va jilg'alar o'zanidan chiqdi. Chexiyada shu paytgacha 5 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Poytaxt Pragada maktablar dushanba kuni yopib qo'yildi, jamoat transporti harakati buzildi. Qutqaruv xizmatlari Praganing tarixiy qismini himoya qilish maqsadida maxsus devorlarni ko'tarmoqda. Praganing hayvonot bog'idan hayvonlar evakuatsiya qilindi. Mamlakatning katta qismida favqulodda holat e'lon qilingan. Germaniyaning Passau shahriga ham katta zarar yetkazildi. Avstriyaning Dunay daryosi bo'yida joylashgan shahar va qishloqlarda favqulodda holat e'lon qilingan. Polshaning Quyi Slez mintaqasida jilg'alar o'zanidan chiqqan. Sharqiy Yevropada bu kabi suv toshqini oxirgi marta 2002-yilda ro'y bergan va o'shanda 17 kishi halok bo'lib, 20 milliard yevrolik zarar ko'rilgan edi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatda avj olgan noroziliklar ortida ekstremist unsurlar turganini ta'kidlab, turk xalqini provokatsiyaga uchmaslikka chaqirdi. Erdo'g'on dushanba kuni Istanbulda chiqish qildi. Turkiyaning Istanbul, Anqara va yana bir necha shahrida minglab odam ishtirokida 3 kun davom etgan noroziliklarga qarshi politsiya ko'z yoshini oqizuvchi gaz va suv purkagichlarini ishga soldi. Istanbulning Taqsim maydonida rekonstruksiya ishlari paytida daraxtlarni kesish rejalari sabab bo'lgan noroziliklar keyinchalik mamlakatning boshqa shaharlariga ham o'tdi. O'tgan tunda Istanbul va Anqarada Erdo'g'on idoralariga yurish qilgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnash kelgani xabar qilinmoqda. Namoyishchilar Erdo'g'on yetakchilik qiladigan islomiy qarashlardagi Adolat va taraqqiyot partiyasini huquqbuzarliklarda ayblab, hukumat iste'fosini talab qildi. Xitoy shimoli sharqida mahalliy parranda fabrikasida chiqqan yong'in oqibatida 120 ga yaqin odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Davlat matbuotining xabar qilishicha, Jilin viloyati Mishazi shaharchasidagi parranda fabrikasida tonggi soat 6 lar atrofida yong'in chiqqan paytda inshoot ichida 300 ga yaqin ishchi bo'lgan. Jilin viloyati hokimiyatining ma'lum qilishicha, shu paytgacha halok bo'lganlar soni 119 kishiga yetgan, kamida 54 kishi jarohatlangan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlaridan Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. UzGazOil bir haftada 100 ga yaqin xodimini ishdan bo'shatdi. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 13 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Obidxoriga suiqasdda ayblangan shaxslarga 8 yillik qamoq jazosi so'ralmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'tgan seshanbadan beri UzGazOil shirkati xodimlaridan 35 nafari ishdan bo'shatildi. Yana 50 nafar ishchi ishdan bo'shatilish haqida bildirish maktublari olishgan. Bundan oldin ham o'nlab kishilar ishdan bo'shatilgani haqida Ozodlikda ma'lumotlar mavjud. UzGazOil rahbariyatining tasdiqlashicha, bu xodimlar mehnat intizomini muntazam buzib kelganlari uchun O'zbekiston mehnat qonunlariga muvofiq tarzda ishdan bo'shatilgan. UzGazOil shirkatdagi bir-biridan mustaqil ikkita manba Ozodlik bilan suhbatda bu ishchilar bo'shatilib, o'rniga boshqa ishchilar pora evaziga ishga olinayotganini iddao qildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
UzGazOil rahbariyatining ta'kidlashicha, bu ishchilar mehnat intizomini muntazam buzib kelgani uchun O'zbekiston mehnat qonunlariga muvofiq tarzda ishdan bo'shatilgan. Suhbatdoshiga ko'ra, kechqurun reydlar deb atalgan tafsilotlar paytida UzGazOil ishchilari tekshirilib, ayblar topilsa, zudlik bilan bo'shatilmoqda. UzGazOil shirkatidan bir-biridan mustaqil ikki manba Ozodlik bilan suhbatda bu ishchilar bo'shatilib, o'rniga boshqa ishchilar pora evaziga olinayotganini iddao qilishdi. Bu manbalar iddiosiga ko'ra, UzGazOil shirkatiga ishga kirish uchun 6000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pora olinmoqda. Shirkat rahbariyati va ishga olinayotgan ishchilar o'rtasidagi korrupsiya manzarasi va tamagirlik vaziyati haqida UzGazOil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosiga o'z ismini tanishtirgan holda ismi efirda aytilmasligi sharti bilan gapirdi.
2 kun ichida 100 nafarga yaqin xodim tibbiy ko'rikdan o'tmagani sabab qilinib ishdan bo'shatildi. Bo'shatilgan xodimlar o'rniga 1 kun ichida 100 ga yaqin yangi ishchi olindi. Yangi ishga olinganlarning hammasi UzGazOil bosh ofisida ishlaydiganlarning tanish bilish va qarindoshlaridir,
dedi UzGazOil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ayoqish operatori bo'lmoqchimisan, cho'ntakni kavla. UzGazOilning viloyatlardagi shoqobchalaridan birida ishlaydigan xodim bu ish joyiga ega bo'lish uchun 6000 dollar miqdorda pora berganini iddao qilgan edi. UzGazOil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ishchilarni bo'shatishdan maqsad ularni o'rniga kelayotgan ishchilardan pora olish ekanligini iddao qildi.
Har bir yangi xodim uchun, masalan, ayoqishi operatori lavozimi uchun 3,5 ming AQSh dollaridan 4,5 ming dollargacha pora olinadi. Servis ishchisi bo'lib joylashishga 500 AQSh dollaridan 1000 dollargacha pul beriladi,
dedi suhbatdosh. UzGazOilga ishga kirish uchun beriladigan pora miqdori ijtimoiy tarmoqlarda ham allaqachon muhokama qilinmoqda. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida UzGazOilga ishga kirish uchun 4000 dollar to'lash kerakligi borasida gap-so'zlar e'lon qilingan edi. UzGazOil xodimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatda yaqin do'stini 4000 dollar evaziga ishga kirishga ko'maklashganini tan olgan edi. Ayni paytda UzGazOilda ishga kirish pora evaziga amalga oshayotgani borasida aniq tasdiqlangan hujjat hozircha Ozodlik tasarrufida yo'q. Mirobod tuman prokuraturasi tarafidan UzGazOilda o'tkazilgan taftishlarda nima tekshirilgani borasida ham ma'lumot ola olmadik. UzGazOildagi manbalarimizga ko'ra, bu taftishlar katta urinish evaziga bosti-bosti qilingan. UzGazOil ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazgani aytiladi. UzGazOil huquqshunosi Ozodlik bilan suhbatda bu ayblovlarni asossiz deb topgan edi. Bizni qancha tekshirib aybimizni topa olishmadi. UzGazOilda pora olinmaydi. Mehnat qonunlari bor, kasaba uyushmasi bor. Qanday qilib biz noqonuniy ishga qo'l ura olamiz, deydi shirkat vakili. 2013-yilda O'zbekiston prezidentining to'rtinchi qizi Gulnora Karimovaga tegishli deya iddao qilingan Zeramax va unga qarashli UzGazOil shirkatlari yopilgan edi. O'sha paytda O'zbek nefti gaz shirkati boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarov va mamlakat bosh vazirining geologiya, neft kimyo va metallurgiya sanoati masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Shoyismatov ishdan olingan edi. 2013-yilda UzGazOil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, UzGazOil davlat tasarrufiga o'tganidan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida Obidqori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Jukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan 2 nafar o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar yana mahkamaga olib kelindi. Ular o'tgan yilning 26 aprel kuni o'tkazilgan ilk mahkama qarori bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilingan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Shved prokurori Kristor Pettersson kiritgan shikoyat asosida 3 iyun kuni boshlangan apellyatsiya tartibidagi mahkama hay'atiga 828 sahifalik ayblov xulosasi berildi. Ozodlik bilan suhbatda prokuror bu gal ayblanuvchilarga qarshi yangi dalillarni ilgari surganini aytdi.
So what we now have is some more technical evidence showing contacts and conversations between the suspects.
Hozirga kelib bizda yangi texnik dalillar paydo bo'ldi. Masalan, suiqasd ko'rinish sodir bo'lgandan 2 kun o'tib, ayblanayotganlar o'rtasida elektron maktub orqali yozishmalarni topdik. Mening nazarimda bu xatlarda jinoyat izlarini yopish ko'rinish alomatlari jiddiy ravishda ko'ringan, dedi Pettersson. Pettersson ayblanuvchilarga 8 yillik qamoq jazosini so'rayotganini aytdi. Mahkamani kuzatayotgan O'zbekistonlik qochqin, hozir Shvetsiyada yashayotgan Imom Muhammad Solih Xobutovga ko'ra, 3-chi iyun kungi mahkamada asosan 828 sahifalik ayblov xulosasi bilan tanishilgan.
9'da başlangan prokuror gapiryapti. 828 varaqlik jinoyat ishi birin-birindek ko'rsatyapti. Tablo bor, katta o'tib turdi. Har bir varaqni ochib, mana edi bunday bo'lgan, mana edi bunday bo'lgan. Yerda juda bir qiziq faktlar bor. Nodirani Nordea bankida nimasi bor ekan hisob raqamida? 1 may kuni Avezov Jobir degan shaxs tarafidan 50,000 krona o'tkaziladi shotiga. 2012 yil 1-mayda. Birinchi 20,000 dollar. 10 kundan keyin yana 50,000 krona o'tkaziladi. Va faqat mana bu donorlar biz uchun notanish bo'lgan edi.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov edi. Obutovning so'zlariga ko'ra, ayblanuvchilarning Obutxon qorini otganlikda gumon qilingan Yuriy Zhukovskiy ismli shaxs bilan suiqasddan oldin va keyin ischil aloqada bo'lganini ko'rsatuvchi dalillar ham ayblov xulosasida ilgari surilmoqda. Muhammad Solih Obutov bu galgi mahkamada ishtirokchilarning soni avvalgisiga nisbatan ko'proq ekanini ham aytib o'tdi. Avvalgi mahkama 2012 yilning 26 aprelda Ostershund shahrida bo'lib o'tgan edi. Obutxon Nazarovga 2012 yilning 22 fevralda uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodir Aminov o'tgan 26 aprel kungi mahkama qarori bilan oqlangan edi. Isbotini topmadi deya sud tomonidan bekor qilingan ayblovda o'zbekistonlik Erxotinning Obutxoriga o'q uzgani gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sherigigan iddao qilingan. Ayblovni ilgari surgan shved prokurori Kristof Pettersen sud qaroridan norozi bo'lgan va qaror ustidan shikoyat qilishini bildirgan edi. O'tgan yilning kuzida ozodlikka intervyu bergan Nodir Aminov esa Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'maklashganini tan olgan, ammo uning asl jinoiy niyatidan bexabar bo'lganini aytgan edi. Shved prokurori ilgari surgan ayblov asosida Obutxon qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani hozircha keng jamoatchilikka qorong'u qolmoqda. O'tgan yil 12 oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqidagi norasmiy xabar ortidan Rossiya maxsus xizmatlariga maktub yo'llagan prokuror Pettersen Rossiya tomonidan bu xabarning noto'g'ri ekani haqidagi ma'lumotni olganini aytib o'tdi. Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olingani haqidagi norasmiy xabar ortidan Ozodlik muxbiri ham Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga bog'langan va o'sha paytda xavfsizlik xizmati bu xabarni na tasdiqlagan, na inkor qilgan edi. Hozircha har ikki davlatning mutasaddi idoralaridan bu borada aniq ma'lumot olish imkonsiz qolmoqda. Shved prokurori taniqli o'zbek imomi Obutxonga nisbatan suiqasdni uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblashini aytib kelmoqda. Biroq Obutxonga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalil yo'qligini ham ta'kidlagan. 54 yashar Obutxon Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlardan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'shandan beri Nazarov shifoxonada behush qolmoqda, ammo uning umumiy ahvoli yaxshilanib bormoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumani Baxmalsoy qishlog'ida 30-may kuni sodir bo'lgan avtohalokat natijasida jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgan yana ikki buxorolik olamdan o'tdi. Jiguli bilan avtobus to'qnashuvi natijasida kelib chiqqan yong'in oqibatida 4 kishi voqea joyida halok bo'lgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon.
Baxmalsoydagi avtohalokatdan jarohatlanib og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan 3 kishidan 2 nafari 3 va 2 iyun kunlari olamdan o'tganini shifokorlar Ozodlikka ma'lum qildi. Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, vafot etgan 2 kishi avtobus haydovchilari bo'lgan.
Bittasi bugun ertalab o'ldi, ikkinchisi kecha ertalab o'lgan. Ikkalasi ham yong'indan kuygan. Ularning kuyish darajasi 90-95% edi. O'lganlarning biri 52 yoshli avtobus haydovchisi, ikkinchisi uning yordamchisi 26 yoshli yigit. Ular hozir ekspertizaga jo'natildi, keyin Buxoroga yuboriladi.
Dedi Jizzax viloyati shoshilinch tibbiy yordam markazining shaxsini oshkor qilmayotganimiz shifokori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha shifoxonada yotgan yana bir buxorolikning ahvoli o'rtachadan yuqoriroq bo'lib, uning kuyish darajasi 45-50% tashkil qiladi. Uning ahvoli o'nglanishiga umid bor, chunki hushi o'zida, dedi shifokor. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimining Ozodlikka aytishicha, payshanba kuni soat 17:00 atrofida sodir bo'lgan avtohalokatda Jiguli bilan avtobus to'qnashib ketgan. Militsiya xodimi ma'lumotiga ko'ra, Jiguli egasi g'allaorollik bo'lgan, avtobus esa Buxoroning G'ijduvon tumanidan Toshkent shahriga ketayotgan bo'lgan. To'qnashuv natijasida kelib chiqqan yong'indan kuygan 2 buxorolik va 2 g'allaorollik voqea joyida halok bo'lgan. Avtohalokatda jarohatlangan buxorolik 15 kishi Jizzax viloyat shoshilinch tibbiy yordam markaziga 30 may kuni keltirilgan. Tibbiy markazdan olingan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni yengil jarohat olgan 5 kishiga ambulatoriya xizmati ko'rsatilib, javob berilgan.
7 kishini 3 kundan keyin poyezdda Buxoroga jo'natdik. Ular hech bir muammosiz Buxoroning g'ijduvoniga yetib borishdi. 2 doktorimiz ularni kuzatib borib, bugun qaytib kelishdi.
Dedi tibbiy markaz shifokori. Avariyaga guvoh bo'lgan manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, payshanba kuni Samarqand-Jizzax trassasida Amir Temur darvozasiga yaqin joyda VAZ-2106 avtomashinasi bilan avtobus to'qnashib ketgan. Manbaga ko'ra, to'qnashuv natijasida gaz bilan yuradigan Jiguli portlab, alanga avtobusga ham ulashgan, natijada yo'lovchilar nobud bo'lgan. Avtohalokat oqibatida halok bo'lgan 2 g'allaronlik 31 may kuni dafn etilgan. 2 buxorolikning jasadi esa G'ijduvonga jo'natilgan. Hozirda G'allaron tuman ichki ishlar bo'limi avtohalokat sabablarini o'rganmoqda. O'tgan yilning noyabr oyi oxirida Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ham avtobus halokatga uchragan oqibatida 4 kishi nobud bo'lgan, 3 odam jarohatlangandi.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni yana Jizzax viloyatining G'alla Orol tumaniga buramiz. G'alla Orol tumanida 31 may kuni hibsga olingan 75 yashar faol Nabijon Jo'raboyevning tovlamachilikda ayblanayotgani aytilmoqda. Rafiqasi Feruza Jo'rayevaga ko'ra, 3-iyun kuni advokat Jo'raboyev bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. 29 may kuni ozodlik bilan so'zlashgan Nabijon Jo'raboyev uyida tintuv bo'lgani va uning pasporti, yozgan shikoyatlari, ba'zi disklar olib ketilganini aytgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
4-chi kundirki hibsda qolayotgan jizzaxlik faol Nabijon Jo'raboyevning yaqinlari uning hibsga olinish sabablaridan hanuzgacha to'liq xabardor emasligini aytmoqda. G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan Jo'raboyev bilan 3-iyun kuni uchrashgan advokat himoyalanuvchisining yaqinlariga hibs sabablariga oid ba'zi tafsilotlarni aytgan.
Nima deyapti? Advokatim shunday deydiki, shunday reket deyapti, shunday deyapti. Bo'lmasa Nabijonada hech kim chiqmaydi. Hamisha uyda oldimda. Hech birov ana qilgan yo'q, hech gap so'z bo'lgani yo'q. Birdan to'satdan kelib qoldi, to'satdan olib ketishdi, birdan uyni bosdi, mana bugun 4-chi kun bo'lyapti.
Nabijon Jo'raboyevning rafiqasi Feruza Jo'raboyeva edi. Shu yilning 31 may kuni G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan yarim soatlik suhbatga olib ketilgan 75 yashar Jo'raboyev oradan 4 kun o'tganiga qaramay hali ham qo'yilib yuborilmayapti.
31 kuni ertalab soat 8:00 Gradansk formada 2 kishi keldi. Formali mashinadan tushgan yo'q. Mashinada formali bitta bor edi. Hech qanaqa qog'oz ko'rsatishmadi. Hech narsa, hozir qat kelib qo'yamiz, shuna gaplashadi, qat kelib qo'yamiz dedi.
Feruza Jo'raboyeva edi. 29 may kuni ozodlik bilan so'zlashgan Nabijon Jo'raboyevning o'zi esa uyida tintuv bo'lgani va uning pasporti, yozgan shikoyatlari, ba'zi disklar olib ketilganini aytgan edi.
22 shifrada hech gap yo'q, meni uyimda kelib tutib ketdi-da. Ana prokuror sansasi shundaqa uydagi hech narsa yo'q. Men bu yerda 75 yoshlik odam bo'lsam, mendan nima istamoqchi bular? Bilasizmi, ozodlikka hali eshitish berib turaman. Bundan tashqari hokimda kamchiliklar to'g'risida respublika prokurori kerak joylarga yozaman ochiqchasiga. Shuni hisobiga nima qilib mendan ayb topishni bilmasdan kelib uydagi o'sha hali yozayotgan papkalarimni, diktofonimni uydan chiqib ketdi. Men shunga hayron bo'lib qotiyotib, boshim qotiyotibdi.
Degan edi 29 may kuni ozodlikka so'zlagan Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biridir. U kishi Jizzax viloyatining G'allaorol tumani va qo'shni tumanlarida sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan jizzaxlik tinglovchilardan biridir. 75 yoshli Nabijon Jo'raboyevning asl kasbi o'qituvchi. U kishi 10 yil muqaddam asl tug'ilgan joyi bo'lgan G'allaorol tumaniga Toshkent shahridan ko'chib borgan. Rafiqasi Feruza opaning so'zlariga ko'ra, muqaddam ham Nabijon Jo'raboyevning uyi noma'lum shaxslar tomonidan yoqib yuborilgan. Jo'raboyev yong'inni uyushtirganlarga jazo berilishini talab qilib, tumandagi barcha mutasaddi idoralar, jumladan tuman hokimiyatiga qayta-qayta arz qilgan, ammo jinoyatchilar jazosiz qolganini aytgan edi. Feruza Jo'raboyeva eski yong'in va hozirgi hibsning ortida ham tuman hokimligining Nabijon Jo'raboyev tinimsiz tanqid qilib kelayotgan rasmiylari turganini iddao qilmoqda. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bolalar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan suhbat Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining navbatdagi soni ota-onalarning ko'pi xorijga pul ishlashga ketib nazoratsiz qolgan o'quv yilining aksar oylarini sinf xonalarida emas, dalalarda o'tkazishga majburlanayotgan O'zbekiston bolalarining bugungi hayotiga bag'ishlanadi. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali siz ham 3 iyun dushanba kuni, ya'ni bugun Toshkent vaqti bilan soat 21 da boshlanadigan ushbu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi bolalar jamg'armasining so'nggi statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunga kelib 30 millionga yetgan O'zbekiston aholisining 10 milliondan ko'prog'i, ya'ni 1/3 qismini 18 yoshga yetmaganlar tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi hozirlaydigan yillik The World Factbook tadqiqotining so'nggi nashriga ko'ra, O'zbekistondagi 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning soni umum aholining 25.3% yoki 7.5 millionga yaqinni tashkil etadi. Statistik ma'lumotlarda O'zbekiston aholisi 1/3 shaharlarda yashashi aytiladi va bundan 20 millionga yaqini o'zbekistonlikning asosan qishloq hududlarda istiqomat qilishi, demakki bolalar aksariyatining ham shaharlardan tashqarida yashashi anglanadi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti chiqargan 13 yilgi hisobotga ko'ra, O'zbekistonda har ming bolaning 5-tasi tug'ilgandan sal o'tmay olamdan o'tadi. Britaniyadagi yana bir nohukumat tashkiloti Anti-Slavery qullikka qarshi guruhi ta'kidlashicha, qishloq hududlarda yashovchi kamida 2 million o'zbekistonlik bola har yili majburiy mehnatga jalb etiladi. Norasmiy statistikaga ko'ra, bugun 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiratiga chiqib ketgan va ularning ota-ona nazoratsiz qolgan farzandlari soni ham millionlarni tashkil etadi. Ana shunday raqamlar omuxtasida kelib chiqadigan tashvishli manzaraga rasmiy Toshkent pinagini ham buzmay keladi. Boz ustiga O'zbekiston rahbarlari bolalar hayoti, ular salomatligi, ijtimoiy iqtisodiy haqlarining himoyalanishi borasida dunyodagi ilg'or davlatlar qatorida ekanini iddao qiladilar. Xususan bolalar sportini rivojlantirish homiylik kengashining joriy yil 15 mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan majlisida mazkur kengash raisi prezident Karimov ma'ruza qilar ekan, shu kunda 92% o'g'il qizlarimizning vazni va bo'yiga doir ko'rsatkichlari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartlariga to'la mos keladi, dedi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra, so'nggi 10 yilda 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar o'rtasida o'rtacha vazn ko'rsatkichi 43 kilogramdan 47 kilogramga, qizlar o'rtasida esa 44 kilogramdan 48 kilogramga ortgan. Davlat rahbari ma'ruzasida mana shu ma'lumot ham bor. So'nggi 10 yilda bolalarning bo'yi esa o'g'il bolalar o'rtasida o'rtacha 3 santimetrga, qiz bolalar o'rtasida 2.9 santimetrga o'sgani aniqlangan. Bu yutuqlar sababi to'g'risida gapirar ekan, O'zbekiston rahbari o'z ma'ruzasida aytish kerakki, bu ko'rsatkichlar shunchaki odatiy raqamlar emas, ularning zamirida bizning mustaqillik yillarida yurtimizda, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan sog'lom va barkamol avlod voyaga yetkazish borasida qilayotgan qancha mehnatlarimiz, shu borada erishayotgan ulkan yutuqlarimiz mujassamdir, degan edi. Prezidentga ko'ra, shuningdek 2003 yilda harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan yigitlar 67.6% tashkil etgan bo'lsa, 12 yilda bu ko'rsatkich 82.5% yetgan. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgani haqidagi prezident bayonotiga qo'shilasizmi? Sizning bolalaringiz, qarindosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtayotgan sog' va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqil bolalar, demak, oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday tasvirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasinichi? Shu va boshqa shu kabi savollar bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida muhokama etiladi. Siz ham Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali mana shu jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. O'zbekiston MDH doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilish to'g'risidagi protokolni imzoladi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumani Baxmalsoy qishlog'ida 30-may kuni sodir bo'lgan avtohalokat natijasida jarohatlanib, shifoxonaga yotqizilgan yana 2 buxorolik olamdan o'tdi. O'zbekiston hukumatı qo'shni Tojikistonga qarashli alyuminiy zavodi Surxondaryo viloyatining shimoliy mintaqalariga yetkazgan zararini har tomonlama monitoring qilish rejasini ma'qulladi. Markaziy Yevropa mamlakatlarining katta qismi suv ostida qoldi. Bir necha kun to'xtamayotgan yomg'irlar oqibatida Chexiya, Germaniya, Avstriya va Polshaning ko'plab mintaqalarida daryolar va jilg'alar o'zandan chiqdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatda avj olgan noroziliklar ortida ekstremist unsurlar turganini ta'kidlab, turk xalqini provokatsiyaga uchmaslikka chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan muhim dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida davom etayotgan tekshiruvlar natijasida 13 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. 16 nafar mulozimga nisbatan turli xil ayblovlar e'lon qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi manbaning matbuotga sizdirilgan ma'lumotiga ko'ra, taftish natijasida tibbiy preparatlarning importi bo'yicha davlatga 3 milliard so'mdan ziyod zarar yetkazilgani aniqlangan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan navbatdagi lahamiz orqali tanishasiz. Mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida joriy yilning fevral oyida boshlangan prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruhning tekshiruvi nihoyasiga yetib qoldi. Matbuotga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tekshiruv natijasida O'zbekistonga xorijdan tibbiy dori-darmonlarni import qilish va mamlakat ichkarisida tibbiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar bo'yicha jami 13 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistondagi eng yirik farmatsevtika shirkatlari bo'lgan dori-darmon va Farmed kompaniyalarining 16 nafar mulozimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Zamondash sayti O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi manbaga tayanib tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tibbiy preparatlarning importi bo'yicha jami davlatga 3 milliard so'mdan ziyod zarar keltirilgan. Taftishchilar nishonida shu paytgacha huquq tartibot organlari nazoratidan daxlsiz hisoblanib kelingan dori-darmon va farmer shirkatlari bo'ldi. Toshkentdagi ishonchli manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu ikkala shirkatdagi taftish deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Dori-darmon shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tekshiruvlar kompaniya faoliyatiga ta'sir ko'rsatmagan. Hozirda shirkatning barcha aptekalari normal holatda ishlayapti. Tekshiruvlarga qaramay, hozircha Farmed dorixonalari ham yopilmagan. Taftish natijasida O'zbekistonni farmatsevtika mahsulotlar bilan ta'minlovchi asosiy shirkatlardan biri bo'lgan dori-darmon tibbiy preparatlar ulgurji savdosini amalga oshirishda bir qator qonunbuzarlikni amalga oshirgani aniqlangan. Jumladan, shirkat mamlakat shifoxonalariga import dorilarni nisbatan qimmat narxda pullagan. Farmer shirkati esa o'zi ishlab chiqargan dorilarni xorijiy dorilar narxida baholagan. Shuningdek, inson sog'ligi uchun salbiy asoratlar qoldirish ehtimoli bo'lgan dorilarni ham ishlab chiqargan va tekshiruvdan so'ng ushbu dorilar ishlab chiqarilishi to'xtatilgani aytilyapti. Farmer shirkati mulozimlari ushbu holatni izohlashdan bosh tortishdi. Ayni tekshiruvlar ortidan mamlakat aptekalarida zaruriy dori-darmonlarning taqchillashib ketgani va ayrim dorilarning narxi keskin oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistondagi eng serdaromad sohalardan biri hisoblangan farmatsevtika biznesi hokimiyatning yuqori qatlamlarida o'tirgan amaldorlar va ularning yaqinlari tomonidan monopoliyaga aylantirilgan va mamlakatga olib kiriladigan har qanday tibbiy uskuna va dori-darmon ana shu guruhlarning qattiq nazoratida bo'lib kelgani ishoniladi. Ozodlikning o'z manbalariga ko'ra, dori-darmon va Farmed kabi farmatsevtika shirkatlarining yuqori hukumat idoralarida o'tirgan bosh homiylari muammoga uchragach, ular nazoratidagi shirkatlarda tekshir boshlangan. O'tgan oy O'zbekistondagi 3-chi yirik farmatsevtika shirkati Grand Pharm Medical shirkatida ham kompleks tekshiruvlar o'tkazilgan va farmatsevtika mahsulotlar bilan savdo qiluvchi shirkatning viloyatlardagi va Toshkent shahridagi aptekalarda savdo-sotiq to'xtatib qo'yilgandi. O'zbekiston dori-darmon vositalari sotuvining hajmi bo'yicha MDH mamlakatlari orasida birinchi o'rinda turadi. Rossiyaning IMS Health tahlili markazi hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda dori-darmon sotilishi hajmi 1 milliard 239 million AQSh dollarini tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 2013 yil 3-iyun kuni Rossiya Konstitutsiyaviy sudida O'zbekiston fuqarosi Bahodir Gadoyevning ishi yuzasidan chiqarilgan qarorning qonuniyligi tekshirildi. Mahalliy fuqaro tomonidan otib ketilgan va tasodif tufayli tirik qolgan Bahodir sudning qaroridan norozi ekani, adolat talabi uni Rossiya Konstitutsiyaviy sudigacha yetaklab kelganini ozodlikka gapirib berdi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek shu jinoyat izidan yuzasidan tergov olib borayotgan, demak, mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
3-iyun kuni Rossiya Konstitutsiyaviy sudining ochiq mahkamasida g'ayrioddiy ish ko'rib chiqildi. 40 yoshli samarqandlik Bahodir Gadoyev o'z haqqini talab qilib, Rossiya Konstitutsiyaviy sudigacha yetib borgan birinchi o'zbek mardikoridir. Sankt-Peterburgda qasoblik qilib yurgan Bahodir 2011 yilda bir zo'ravon tomonidan otib ketilgan va nogiron bo'lib qolgan. Sud esa jinoyatchiga atigi 3 yillik qamoq jazosi tayinlanganidan norozi ekanini ozodlikka gapirib berdi.
Men bu yerda qasob bo'lib ishlayman. Nizostatka bo'ldi-da, so'ng mani bo'ynimdan o'sha nizostatka mani bo'yniga olmoqchi bo'lishdi. Bu yerda razvoz ilan chaqirdi, ugalovnilarni chaqirdi, bilan qo'ldan hech narsa kelmadi, chunki men u ayol bilan bor yo'g'i 4 kun ishladim, 4 kunga 35 ming so'm uni bo'yinda bor edi. U ayol aytayaptiyu, sen meni go'shimni o'g'irlading. Men aytdim, agar men o'zingni go'shingni o'g'irlayotgan bo'lsam, 1 kilo, 2 kilo o'g'irlasam bilinadi. Men aytdim, men seni 100 kilo go'shingni o'g'irlashim kerak. Bo'ldi, gap yo'q bo'lsa ketishdi ular. Tek ketgandan keyin qo'ldan hech narsa kelmadi-ku bu odam. U bunaqa avtoritetni qo'lda ishlaygan. Pistoletni olib ishlatishni boshladi, menisi ketib qoldi. Qochib nima qilaman dedi, qochib ham qocholmadi, menisi ushlab oldi. Otishmada avvalroq bo'ynimdan bitta o'qi yaxshi bo'ynimdan tegan, ikkinchisi bo'lanki o'ng ko'zimni nima qildi, yaralarlandi, o'ng ko'zim hozir yo'q.
Deya hodisa tafsilotlarini gapirib berdi Bahodir Gadoyev. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi shaxs avvaliga Bahodirdan xotinidan kechirim so'rashni talab qilgan. U kechirim so'raganiga qaramasdan uni kaltaklagan va to'satdan pistoletni olib, taxminan 1 metrlik masofadan 8 marotaba o'q uzgan. Muhojirning fikricha, ayblanuvchi o'zining avtoritet tanishlari orqali tergov xulosasi va sud qaroriga ta'sir o'tkazgan.
O'ziga yarasha kuchi bor, uni ham tanish bilishi bor, baribir gapi o'tdi-da. Hozir advokatimni oldim, konstitutsiyaviy sudgacha bordik, kerak bo'lsa Moskvagacha boraman. Chindan ham da, bu yerda hozir bizada qanday desam, o'zbekda obrog'i qolmagan. Bir obrog'i qolmagan Rossiya fuqarosida hech kim agar luba o'zligiga agar bitta melsa tik qarasa o'zi boynaki deportatsiya qilaman deydi, boshqa qilaman deydi, qashqa qilaman deydi, o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Men agar o'sha ishni qilganimda kamiga 10 yil beraydim. Mana advokat o'zi ham aytayapti, sen o'zbek bo'lib deyapti, sen o'zingni haq huquqingni ana qilib chiqyapsan.
Dedi samarqandlik Bahodir Gadoyev. Hozirda nogiron bo'lib ham qassoblik qilayotgan o'zbekistonlik bu muhojir va uning advokati jinoyatni sodir etgan shaxsga qonun asosida adolatli qaror chiqarilishi, sudning chiqargan hukmini milliy asosda kamsitish deya baholab, Rossiya konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilganini gapirmoqda. Bahodir himoyasini ta'minlayotgan advokat Valerian Aslanziya Ozodlik bilan suhbatda ommaviy axborot vositalarida shov-shuv paydo bo'lgandan keyingina bu ishda biroz siljish sezilganini aytdi. Rossiya sudlari qonunlarni o'z ixtiyoriga qarab talqin qilishga tushgan. Qanday qilib odamga qarata 8 marotaba o'q uzish qotillikka urinish emas, og'ir tan jarohati yetkazish sifatida baholanishi mumkin, deya hayajonlanadi advokat Aslanziya.
Вот сегодня закончили слушанием, слава богу, надеюсь на то, что я выйду победителем из этой.
Bugun ishimizni Konstitutsiyaviy sudda ko'rib chiqishdi. Xudo xohlasa, qonunchiligimizning telbalarcha yuzaga keltirgan bu vaziyatidan g'olib chiqamiz degan umiddamiz. Sud mahkamasida meni nihoyat sud hay'ati a'zolari, hukumat rahbarlari, huquq muhofazasi idoralari vakillari tinglashdi. Hammalari mening fikrimga qo'shildi va ma'qulladi. Men bu ishda korrupsiya aralashgani, kimdir ishni yopti-yopti qilish uchun haq olganiga aminman, dedi. O'zi ham sho'rolar davrida Moskva va Leningradda militsiya tizimida katta lavozimlarda ishlagan advokat Valerian Aslanziya. Advokat Konstitutsiyaviy sud bir oy ichida o'z qarorini e'lon qilishi, turmada allaqachon 2 yil o'tirgan jinoyatchiga esa qonun asosida qo'shimcha muddat berilishiga ishonishini qo'shimcha qildi. Agarda sud o'zbekistonlik mehnat muhojiri tarafini olsa, Bahodir Gadoyev Rossiya Konstitutsiyaviy sudida o'z haqqini himoya qila olgan birinchi migrant sifatida tarixga kiradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Avvalgi eshitirishlarimizda Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbek millatiga mansub mashina ustasi va qirg'iz millatiga mansub mijoz o'rtasida janjal chiqib, keyin mushtlashuvga aylangani, mojaro chog'ida ustaning otasi 47 yoshli Xotamjon Oripov vafot etganini xabar qilgan edik. O'sh militsiyasi bu voqeaga milliy tus bermaslik kerakligini, mojaro maishiy xarakterga ega ekanligini aytgan, biroq marhumning yaqinlari Xotamjon akaning millatchilik qurboni bo'lganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod yo'llagan lavhada.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, shu yilning 30 may kuni O'sh shahrining Said Qosim Ahmedov ko'chasidagi xususiy mashina ustaxonasida usta va mijoz ko'rsatilgan xizmat narxi bo'yicha kelisha olmay janjallashgan. Mojaro paytida usta Sardor Oripovning otasi Xotamjon aka hushidan ketib, shahar kasalxonasi reanimatsiya bo'limiga olib ketilgan, biroq o'ziga kelmay olamdan o'tgan. Sardor Oripov esa otasi Xotamjon aka kasalxonada emas, voqea joyida vafot etganini va u millatchilik qurboni bo'lganini aytadi. Sardorga ko'ra, qirg'iz millatiga mansub bir yigit o'z avtomobili mashinasini ta'mirlatgandan so'ng unga suv ichib qo'yasan deb 20 so'm, taqriban 40 sent pul bergan. Shundan so'ng tomonlar janjallashib ketgan. Mijoz mashinaga o'tirib, hozir kelaman deb ketgan va oradan biroz vaqt o'tib, ikki do'sti bilan qaytib kelgan.
Uyga u ketgan, men abet qilib o'tirsam, ikkita bolani yetalab ketdi o'zi bilan ishda. Kelib chaqirishdi uyga kelib. Eshik tagiga chiqsam, uchovi uch tomondan o'rab turib, meni urib, hamma qo'yga qo'yarishdi. Mashinada o'tirgan dalam chiqib qoldi ajratgani. Bolam dalamga tashlanishim, ikkitasi dalam urib, yuragiga urib, o'ldirib qo'yishdi dalamni. Mashu o'nni dela javobimda.
Deydi Sardor. O'sh militsiyasining ma'lum qilishicha, hozirda Xotamjon Oripovning o'limi yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 104-moddasi kishiga qasddan og'ir jarohat yetkazish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tomonlar so'roq qilinmoqda. Aytilishicha, mazkur voqea yuzasidan O'sh shahrida yashovchi 3 fuqaro qo'lga olingan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovga ko'ra, voqea yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan bo'lib, uning natijasi yaqin 10 kun ichida chiqishi kerak. Ayni paytda O'sh militsiyasi bu voqea maishiy xarakterga ega ekanini, unga milliy berish uchun asos yo'qligini aytmoqda. Biroq O'shdagi huquq faoli Ravshan Gapirov bu fikrga qo'shilmaydi va voqeaning millatchilik ruhida bo'lganini ta'kidlaydi. Unga ko'ra mazkur voqeaning ertasi kuni ham Sardor Oripovlar uyi yaqinidagi Amur Temur ko'chasida joylashgan mashina ustaxonasiga BMW rusumidagi mashinada o'zini patriot deb tanishtirgan qirg'iz yigitlari kelib, bezorilardan himoya qilish bahonasida mashina ustasi Rahmatullo va sherigidan 1000 so'm pul talab qilgan. Rahmatullo onasi betobligini va topgan daromadini onasini davolatish uchun sarflayotganini aytib, yigitlarga pul berolmasligini aytgan. Shundan so'ng pul talab qilgan yigitlar uni kaltaklay boshlagan. Bu yerdagi shovqin-chuvron tufayli ustaxona atrofiga odam yig'ila boshlagandan keyin yigitlar mashinasiga o'tirib voqea joyidan qochishgan. Rahmatullonni esa uchastka militsioneri va mahalla qo'mitasi raisi olib ketib, davoyim yo'q qabilida tilxat yozdirib olishgan. Huquq faolining aytishicha, asosan maishiy janjal sifatida qaraluvchi bunday voqealar tez-tez kuzatiladi.
O'zbeklarga nisbatan bo'layotgan qismlar, hukumat, militsiya, boshqa organlari tarafidan bo'layotgan qismlar hali to'xtagan yo'q. Qo'rqitib, urib, pul olishlar hali biror kun to'xtagan yo'q. Biror kun men bir voqeani eshitmagan kunim bo'lmadi.
Deydi huquq faoli Ravshan Gapirov. Sherzod, Ozodlik radiosi, xo'sh.
Dasturimizning mintaqa hayot sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Yaqinda Taliban harakat vakillarining Eronga safar qilgani xabar qilingan edi. Taliblar bu ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqlagan. Ayni paytda Kobul rasmiylari Taliblar vakillarining Tehronga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Mavzuni Kobuldagi muhbirimiz Olim Ko'kan davom ettiradi.
Toliblar so'zchilaridan biri mazkur guruhning bir hayati 3 kunlik safar bilan Eronga borganini tasdiqladi. Ushbu masala Eronning Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasida muzokaralar o'tkazish uchun mintaqaviy rol o'ynash imkoniga ega ekanidan darak beradi. O'zini Taliblar so'zchisi deb tanishtirgan Qori Yusuf Ahmadi o'tgan hafta oxirlarida Taliban hayati Eronga safar qilganini e'tirof etgan. Unga ko'ra Taliblarga vafodor bir guruh din ulamolari Tehronda o'tkazilgan bir mazhabiy yig'inda ham ishtirok etganlar. Bundan oldin Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi mulozimlari bu to'g'rida rasmiy ma'lumotga ega bo'lish uchun Eron tomoniga murojaat qilganliklarini aytgan edilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Jonon Musozay yakshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida biz Taliban hayatining Eronga safar qilib qilmagani borasida biror narsa deya olmaymiz degan edi.
ما در رابطه با گزارش که پخش شده با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تماس هستیم و به تماس میشیم تا باشه
ایران اخبارات اگنتلیکلردن بره رسمی تهران طالبان حیاتیگه میزبانلیک قلگن حقیده خبر ترقد کنیده ایتلشه طالبان نین ایرانگه بارگن حیاتیگه ملا طیب آقا باشچلیک قلگن بندن آلدن هم طالبان حیات یپونیا و فرانسیا نین No hukumat idoralari chaqiruvi asosida mazkur mamlakatlarga safar qilib, afg'onistonlik siyosatchilar hamda madaniy jamoatchilik a'zolari bilan uchrashgan edilar. Taliban hayotining Eron safari Afg'oniston ommaviy axborot vositalarining bosh mavzuiga aylangan shu kecha kunlarda qator kuzatuvchilar Eron bilan Taliban o'rtasida bundan oldin ham aloqalar mavjud bo'lganini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujdaning bildirishicha, Taliblar tomoni 2010-yilda Eron bilan yaqin aloqada bo'lish uchun ba'zi bir sayyoh harakatlarni amalga oshirgan. Mujda ushbu harakatga boshchilik qilgan mulla birodar Pokistonda qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ushbu masala sabab Taliblarning boshqa bir qator rahbarlari Pokiston ta'ziqi sabab Eron orqali arab mamlakatlariga qochib ketishga majbur bo'lganlar.
Sol 2000-da Taliban talash kardan to rabita با کشورهای دیگه بخصوص کشورهای همسایه افغانستان غیر از پاکستان
uning aytishicha Eron dunyo bo'ylab shia musulmonlarini bir yoqlama himoyat etishlikka muttaham etiladi. Rasmiy Tehron sunniy mazhabli afg'on toliblar bilan yaqin munosabat o'rnatish orqali ushbu ayblovlarni rad qilishni ko'zlagan. Ikkinchi tomondan Talibonni qo'llab-quvvatlash orqali Amerikaga bosim o'tkazishni maqsad qilib olgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11.780 25.40 47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Chexiya hukumati navbatdan tashqari yig'ilishida kuchayib borayotgan suv toshqini bois favqulodda yordam uchun 15 million dollar mablag' ajratdi. Bundan tashqari 2000 dan ortiq harbiy favqulodda yordamga safarbar qilindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, toshqinda 5 kishi nobud bo'lgan. Poytaxt Pragada maktablar dushanba kuni yopib qo'yildi, jamoat transporti harakati buzildi. Qutqaruv xizmatlari Praganing tarixiy qismini himoya qilish maqsadida maxsus devorlar ko'tardi. Praganing hayvonot bog'idan hayvonlar evakuatsiya qilindi. Mamlakatning katta qismida favqulodda holat e'lon qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Bardo Anvar.
Chexiya gidrometeorologiya markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi hafta ichida yoqqan to'xtovsiz yomg'ir, tog'li hududlardagi qor bois mamlakatning aksar qismida yuzaga kelgan suv toshqini kuchayishda davom etmoqda. Shanba oqshom boshlangan kuchli yomg'ir, undan sal avval esa tog'larga tushgan qor bois yakshanba kuni tongdan chexiyadan o'tib o'tuvchi daryolarning sathi ko'tarila boshladi. Yakshanba kuni tushga kelib esa mamlakatning janubiy qismidagi aksar aholi punktlari, jumladan Ustinad, Labem, Dechin, Cheski, Krumlov va Praga shaharlarining daryo sohillariga yaqin hududlarini suv bosa boshladi. Idnes internet nashr bergan ma'lumotga ko'ra, toshqin natijasida yakshanba tongida 2 kishi qurbon bo'ldi. Ikkovlarni suv toshqini bois qulab tushgan uy vayronalari bosib qoldi. Dushanba kuni tongi ma'lumotlarga kelib esa yana 2 kishining suvda oqib ketgani xabar qilindi. Ayni paytda qutqaruv xizmatining 3 xodimi ham qidirilmoqda. Pizin shahrida qutqaruv ishlari paytida 3 qutqaruvchi borayotgan qayiqni suv olib ketgan. Bundan tashqari Metuya daryosida qayiqda suzib yurgan sayyohlardan birining ham bedarak ketgani aytilmoqda. Yomg'ir esa hanuz yog'moqda va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, suv sathi ayrim hududlarda 2002-yildagi toshqinda qayd etilgan ko'rsatkichlarga yaqinlab bormoqda. Jumladan, suv toshqinidan eng ko'p zarar ko'rayotgan Ustinad Labem shahri merining bergan so'nggi bayonotida, shahar o'rtasidan oqib o'tadigan Elba daryosi suvi yaqin kunlar ichida 10.5 metrgacha ko'tarilishi mumkin. Shunday bo'lgani holda shaharning asosiy qismi suv ostida qolishi mumkin. Hozir buning oldini olish uchun daryoning ikki qirg'og'i bo'ylab maxsus to'siqlar o'rnatila boshladi. Ammo mutaxassislar bu to'siqlar balandligi suvni to'xtatib qolish uchun yetarli bo'lish yoki bo'lmasligini hozircha bilmaydilar. Shu bois suv ostida qolishi mumkin deb ko'rilayotgan shaharlar aholisi daryo sohillaridan evakuatsiya qilinmoqda. Bundan tashqari Dechin va Praga shaharlarining aksar qismida suv daryo sathidan oshib qirg'oqlar va yo'llarni bosib bormoqda. Chexiya poytaxti Praganing ayrim qismlarida aholi ko'chirilmoqda. Jamoat transporti qatnovi esa cheklangan. Ayni damda Praga metrosining 8 bekati yopilgan, daryolar bilan kesishgan 20 ga yaqin ko'chalarda esa qatnov to'xtatilgan. Eng og'iri Praga hayvonot bog'idagi hayvonlarning evakuatsiya qilinishi bo'lmoqda. 2002-yilgi suv toshqinida eng katta zarar hayvonot bog'i yetgan va ko'plab hayvonlarni qutqarishga ulgurilmagan edi. Oqibatda Praga hayvonot bog'ining timsoli bo'lgan fil ham nobud bo'lgan edi. 2-iyun oqshomida o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'ilishida Chexiya hukumati mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab maktablar yopilgan. Bosh vazir Petr Nechast yetakchiligidagi hukumat 2002-yildagi toshqinda berilgan qurbonlar va talafotlarni takrorlamaslik uchun aholini ko'chirish va qutqaruv ishlariga darhol 15 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Shuningdek, qutqaruv ishlariga harbiylar safarbar qilingan. Hozir 2000 dan ortiq harbiy mamlakat bo'ylab qutqaruv ishlarida qatnashmoqda. Ulardan 300 nafari Praga shahrida. Praga markazidan oqib o'tuvchi Vltava daryosida suv sathi shiddat bilan ko'tarilib bormoqda. Chexiya atrof muhitni qo'riqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 3-iyun kuni tongi soat 8 da Vltava daryosidagi suv tezligi sekundiga 2000 kub metrga yetgan. Seshanba oqshomiga borib esa bu tezlikning sekundiga 3000 kub metrgacha yetishi kutilmoqda. Vltava daryosining aholi punktiga yaqin hududlarga o'rnatilgan to'siqlar esa 3250 kub metr hajmidagi suvni tutib tura olishi mumkin xolos. Ayni paytda Chexiyaning aksar mintaqalarida poyezdlar qatnovi ham vaqtincha to'xtatildi.
Demak, kuchli suv toshqini nafaqat Chexiya, balki butun Markaziy Yevropa hududi bo'ylab kuzatilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Germaniya, Avstriya, Shveytsariya, Polsha va Chexiyada toshqin bois nobud bo'lganlar soni kamida 7 kishiga yetgan, minglab odam esa o'z uylaridan xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. Mana Praga shahridagi mana shu favqulodda voqealarni hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Mana u men bilan hozir studiyada. Abdulla,
assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, mana Praga shahrida so'nggi voqealar nimalardan iborat? Mana hozirgina keldingiz Praganing o'sha suv toshgan qismidan, nimalarni ko'rdingiz? Shu haqda tinglovchilarga so'zlab bersangiz, marhamat.
Hasanjon, 2 kun mobaynida kuzatdik. Demak, 1 kun oldin endi suv tosh boshlanishi arafasida Pragani o'sha suv toshgan markazlardan biri Praga ippodromiga yaqin joydagi bitta qishloqdagi evakuatsiyani ko'rdim. Odamlar shosha-pisha ko'ylak ishtonlarini qo'liga olib va hayvonlarini qo'lda mana kuchukchalarini, mushukchalarini olib mashinaga chiqib ketayotgan ekan. Va soldatlar bor edi. Vertolyotlar bor edi. Bir ikkita kamper ketishni istamagan bo'lsa, o'sha yerdagi oqsoqollar, mulozimlar iltimos deb vaziyatni tushuntirib, ularni mashinaga solib evakuatsiya qilish jarayonini kuzatdim. Endi suv yaqinlashib kelayotgan edi. Masalan, men kuzatgan bitta odamning hovlisi bor ekan, gul ekib qo'ygan, o'sha hovlisi daryo bilan tekis bo'lgan, ya'ni xuddi bir katta ko'lday.
Ya'ni suv sathi ko'tarilib, uning hovlisigacha kelgan.
Mana ko'pincha ko'rsatishyapti, daryo bo'yidagi haykallarning bo'ynigacha suv chiqqanini ko'rsatishyapti. O'sha vaqt haykal suv tagida mutlaq qolib ketdi. Bitta yo'l belgisini ko'rdim, to'xtash mumkin emas degan yozuv turgan ekan, faqat dumalog'i chiqib turibdi tepada. Keyin daraxtlarni uchi chiqib turibdi ko'p joylarda, shuni ko'rdik. Keyin bilasiz, Praga markazida ko'prik bor. Raqsga tushayotgan bino yonidagi ko'prik. O'sha ko'prikdan men mashinada o'tayotib qaradim, pastdan suv pishqirib oqayapti. Kuchli bir napor bilan.
Odatda mana shu
o'tadigan,
odatda siz o'tadigan ko'prikdan qancha chuqurlikda bo'lgan suvni sathi, necha metr chuqurlikda bo'lgan va hozirgi kunda necha metr pastda?
Endi bu narsani masalan sekundiga bir 3000 metr kubik suv oqayapti. Bu normadagidan 3 barobar ko'p.
Suv sathi necha metrga ko'tarilgan Vltava daryosida mana shu taxminan?
Eng yuqori darajasiga ko'tarilgan. Odatda masalan aytaylik 3 metr 4 metr pastda bo'lsa, o'sha 3 metr 4 metr ko'tarilgan va juda ko'p eski-tuski narsalar oqayapti. Iskabekalar, halqat butilkalar, atrofdagi musorlarni hammasini yig'ishtirib, suv olib oqizib, ag'da to'ldirib qilib ketyapti va mana eshitganimizdek 5 kishi olamdan o'tdi. O'sha jasadlar topildi, faqat 5-chi odamni suvda cho'kib o'lganmi yoki o'zi o'lgan buni bilishmayapti, lekin 4-tasi aniq toshqin qurboni sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga Rassomlar akademiyasida ko'rgazma bo'lishi kerak edi va odamlarni o'qishga qabul qilish, o'quvchilarni o'qishga qabul qilish tantanasi bo'lishi kerak. Bu bekor qilindi. Tramvaylar bekor qilindi. Metro yopiq. Ba'zi ko'pincha bog'chalar, maktablar yopiq. Shahar bir xavotir bilan yashamoqda, lekin bu 2002-yildagi toshqin bilan solishtirsak anchayin bir yarimiga kam deyotgan aytilmoqda. Chunki 2002-yilda aytaylik 7 metrga ko'tarilgan bo'lsa, suv hozir 3.5 metrga ko'tarildi.
Endi mana shu siz aytdingiz, maktablar bekilgan, ayrim mana shu marosimlar bekor qilingan, transport qatnovida demak uzilishlar bo'lyapti. Bu aloqa, elektr ta'minoti, suv ta'minoti, shu kabi xizmatlarga qanday ta'sir qilgan?
O'sha favqulodda holat joriy qilindi butun respublika bo'ylab, butun Chexiya respublikasi bo'ylab va suv toshqini xavfi bo'lgan joylarda gaz, svet o'chirib qo'yilgan. Ya'ni oldindan o'chirib qo'yildi bu narsa. Undan tashqari kanalizatsiya tizimasini tozalashda iloji bo'lmayotgani bois kirgan suv shunaqasiga chiqib daryoga yana oqib ketyapti. Buni o'sha kanalizatsiya idorasining boshlig'i ma'lum qildi. Va buni iloji yo'q deyapti. Ya'ni hamma ko'p narsalarni iloji yo'q, ya'ni shahar favqulodda holatda ishlayapti.
Mana odamlar evakuatsiya qilinyapti deb aytildi, xabarlar berilyapti. To'xtovsiz bu odamlar qayerga evakuatsiya qilinyapti va ularga qanday yordamlar ko'rsatilyapti?
Endi ko'pchilik o'zini tanish bilishlarini uyga ketyapti. Lekin tanish bilishi bo'lmagan odamlar o'sha stadionlar bor, yopiq stadionlar, maktabdagi konsert zallari, boshqa joylarda ular uchun maxsus xonalar tashkil qilingan, yordam berilyapti. O'zim kecha ko'rdim, yordamchilar ko'p. Armiya vakillari bo'lsin, hamshiralar, psixologlar hamma yordam beryapti. Mana bu goryachiy liniya deydi, to'lqinlar ishlayapti, telefon qilish mumkin, telefon qilib yordam so'rash mumkin. Va axborot masalasida chek telekanallari barchani ogoh qilyapti. Nima, qachon, qayerda va har bir soatda mamlakat rahbariyati favqulodda yig'in o'tkazib, bu yig'in bo'yicha brifinglar o'tkazib, odamlarni ogoh qilyapti. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti degan.
Demak, hukumat tomonidan qanday,
bilasizmi? Men 11 yil oldingi toshqinni ham yoritganman, mana shu ilk ishga kelgan paytimda. Va o'sha toshqin ham shunaqa birdan bo'lgandi. Hozir ham birdan bo'ldi. Oldindan bilinmadi bu narsa.
Lekin hali aytib o'tganingizdek, o'sha 2002-yilgi toshqinga nisbatan juda ham unaqa katta xavf taxmin solmayapti deyapsiz.
Demak, 2002-yilda o'tayotgan suvning hajmi 5000 deb aytiluvdi. 5000, ya'ni 5000 kubik santimetr deb aytiluvdi. Hozir 2.5, ya'ni yarmi. Desak, va hozir masalan 5 kishi o'lganligi aytilayotgan bo'lsa, o'sha paytda 17 kishi o'lgan edi, ya'ni
mana bir necha kundan beri to'xtovsiz yog'ayotgan yomg'ir natijasi shu suv toshqinlari mana shu hosil bo'ldi va shunday tabiiy ofat yuz beryapti. Demak, sinoptiklarning so'nggi ma'lumoti nimalardan iborat? Qachon suv sathi kamayadi?
Endi ikki xil aytishyapti. Suv sathi kamayish haqida bir umidbaxsh gap yo'q, faqat aytishyaptiki, mamlakat shimoliga qarab ketyapti bu falokat deyapti. Va men bilgan o'sha mamlakat shimolidagi chexlar juda g'amgin, ya'ni ko'radigan kunimiz oldimizda deyishyapti. Hasanjon,
rahmat. Abdulla Iskandar, muhtaram tinglovchi, hamkasbim Abdulla Iskandar, Chex Respublikasi, qolaversa Chexiya poytaxti Praga shahrida kuzatilayotgan suv toshqinlariga oid so'nggi ma'lumotlar haqida ma'lumot berdi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.